Trinity Trigger จุดเด่นรูปแบบการเล่นเข้าใจง่ายเหมือนเกมในอดีตระบบปรับแต่งตัวละครหลากหลายเล่นกับเพื่อนได้จุดสังเกตกราฟิกเหมือนเกมบน PS 2ฉากไม่ซับซ้อนและเดาทางง่ายไปหน่อย 7.5 ข้ามกระแสเกม The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ที่มาแรงสุดๆและมันอาจจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของเกมแนวแอคชั่น RPG ผสมกับแนว Open World ได้ลงตัวทำให้การมาของ Trinity Trigger ดูเงียบๆไปหน่อยโดยเกม Trinity Trigger ที่มาแนวแอคชั่น RPG จากญี่ปุ่นแบบเดิมๆและมันไม่ได้ออกครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้มันได้ออกในโซนญี่ปุ่นมาแล้วในปี2022แต่เพิ่งจะออกเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษในปี2023และจะวางขายบน Nintendo Switch, PS4, PS5 และ PC ส่วนเรื่องราวของเกมนี้จะเกิดขึ้นในดินแดนตรินิเทียโลกแฟนตาซีที่อยู่ในยุคกลางที่มีทั้งดาบเวทมนต์และสัตว์ประหลาดในตำนานเช่นมังกรที่เรื่องจะเริ่มขึ้นเพราะการต่อสู้ระหว่าง God of Order และ God of Chaos เหล่าเทพได้เลือกมนุษย์เพื่อร่วมต่อสู้ในสงครามและตัวเอกทั้ง3ก็เป็นผู้ถูกเลือกที่มีทั้งหนุ่มน้อยไซอันและนักรบสาวเอลิเซปิดท้ายกับนักรบสุดแกร่งอย่างชานติสที่ต้องร่วมมือกันท่องไปในดินแดนที่เต็มไปอันตรายกราฟิกเหมือนเกมสมัย PS2สิ่งที่สร้างความผิดหวังเมื่อแรกเห็นคือกราฟิกในเกมที่ย้อนกลับไปไกลเป็น10ปีเพราะมันทั้งขาดรายละเอียดตัวละครก็ออกแบบเฉยมากฉากในเกมก็ดูธรรมดาแถมยังนำเสนอด้วยมุมกล้องแบบ2มิติอีกเรียกว่าหาเหตุผลไม่ได้เลยว่าทำไมผู้สร้างถึงไม่ลงทุนทำภาพในเกมให้ดีกว่านี้ทำให้หากคุณชอบเกมที่กราฟิกดูดีคงต้องมองข้ามไปก่อนอย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีงามในการนำเสนอก็พอมีเพราะว่าใน Trinity Trigger มีการลงทุนทำคัตซีนเป็นการ์ตูนอนิเมะคุณภาพสูงและยัดใส่เข้ามาตลอดการเล่นทำให้มันน่าติดตามแต่มันก็ขัดกับกราฟิกที่ดูย้อนยุคไปหน่อยส่วนเพลงประกอบทำได้ระดับกลางๆไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเหมาะกับแนวทางของแอคชั่น RPG เกมเพลย์แอคชั่น RPG สุดเชยหากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่า Trinity Trigger คือเกมแนวอะไรคำตอบก็อาจจะง่ายๆคือมันมีรูปแบบเหมือนกับเกม Secret of Mana หรือชื่อโซนญี่ปุ่นที่คนไทยรู้จักกันดีคือตำนานไซเคนที่นำเสนอด้วยรูปแบบแอคชั่น RPG แบบ2มิติมุมมองจากด้านบนที่3ภาคแรกออกบน Super Famicom ทำให้เมื่อแรกสัมผัส Trinity Trigger คือแนวเกมที่นิยมใช้เมื่อ30ปีก่อนส่วนระบบแอคชั่นดูธรรมดามากเพราะการกดโจมตีใช้ปุ่มเดียวและกดรัวๆเพื่อทำคอมโบและมีท่ากลิ้งตัวหลบหลีกศัตรูและยังมีท่าไม้ตายพิเศษที่รุนแรงแต่จะใช้ได้จำกัดต้องเก็บค่าพลังก่อนฟังดูส่วนนี้อาจจะดูเชยแต่ก็เข้าใจง่ายและเล่นได้ลื่นไหลดีเพราะเกมเพลย์มีความรวดเร็วทำให้มันมีความคล้ายกับแนว Hack and Slash อยู่เล็กน้อยและผู้เล่นจะบังคับได้ทั้ง3ตัวละครที่กดเปลี่ยนตัวได้ตลอดส่วนระบบตัวละคร AI ก็ทำได้ดีมีความฉลาดพอตัวภารกิจไม่ซับซ้อนแต่ระบบตั้งค่าหลากหลายส่วนการเดินเรื่องจะมีภารกิจหลักที่เราต้องออกสำรวจโลกกว้างที่แบ่งออกเป็นหมู่บ้านฉากที่เป็นด่านหลักที่มีภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งป่าทึบที่ดูลึกลับภูเขาหิมะที่หนาวเย็นอีกส่วนคือดันเจียนที่เราต้องตะลุยไปพบกับบอสแล้วต่อสู้เพื่อปลดล็อกไอเทมของเหล่าเทพซึ่งส่วนนี้ทำออกมาได้คล้ายกับเกมในอดีตพอสมควร CLSOY Thailand Game Show ข่าววงการเกมออนวันที่14มีนาคม2023คุณสามารถรับ Diablo 4 Beta Access สำหรับการซื้อแซนด์วิชไก่จาก KFC เพราะปริศนาทำออกมาได้ไม่ซับซ้อนนักแถมยังมีการบอกว่าต้องไปทำอะไรตรงจุดไหนตลอดการเล่นมองในแง่ดีมันก็ทำเราเล่นได้ลื่นไหลไม่ติดขัดแต่หากคุณอยากเล่นอะไรซับซ้อนแนะนำให้ไปเล่นเกมอื่นดีกว่าส่วนบอสในเกมทุกตัวจะใช้ระบบเดียวกันคือมันจะมีค่าพลัง2แบบคือค่าพลังชีวิตและความอึดเราต้องโจมตีจนพลังความอึดลดลงหมดก่อนถึงจะโจมตีมันเข้าจนพลังชีวิตลดได้และสิ่งที่ทำให้เกมสนุกท้าทายคือบอสมีความโหดพอตัวหากไม่ฝึกฝนให้ชำนาญรับประกันว่าตายทั้งทีมต่อด้วยระบบตั้งค่าอาวุธที่หลากหลายเพราะจะมีอาวุธให้เลือกใช้มากกว่า1ประเภทต่อ1ตัวละครนอกจากนี้ยังมีระบบการใส่มานาติดไปใส่ในอาวุธและเครื่องป้องกันเพื่อเพิ่มค่าพลังได้ตามใจผู้เล่นเช่นการเพิ่มพลังชีวิตหรืออัปเกรดให้ตัวละครแข็งแกร่งขึ้นเช่นป้องกันพิษของศัตรูได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะทำให้ผู้เล่นมีอะไรให้ทำมากกว่าแค่ต่อสู้ปิดท้ายกับการใส่โหมดเล่นกับเพื่อนแบบออฟไลน์ที่ทำให้สนุกกับเพื่อนๆได้พร้อมกันแต่เสียดายที่ไม่สามารถเล่นแบบออนไลน์ได้เกม Trinity Trigger อาจจะดูเชยไปหากเทียบกับมาตรฐานในยุคนี้ แต่พอเล่นไปสักพักก็เพลินดีเล่นได้ลื่นไปจนจบเกมเพราะเกมเพลย์สนุกแบบคลาสสิกคล้ายกับตำนานอย่าง Secret of Mana ที่ปรับแต่งได้มากกว่าใครชอบรูปแบบการเล่นแบบเดิมๆที่เคยเล่นในวัยเด็กจะลองหามาเล่นก็ไม่ถือว่าผิดที่สูตรอักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมOctopath Traveler II การกลับมาของตำนาน RPG ที่ไม่ควรพลาดรีวิวเกมซามูไร Warrior 5เกมซามูไรหลุดโลกที่สร้างจากประวัติศาสตร์จริงรีวิวเกม Rui King Elite of Legends Story ตำนาน LOL ฉบับ RPG คลาสสิกรีวิวเกม Final Fantasy Pixel Remaster ตำนาน RPG กลับมาแบบคลาสสิก